Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezký večer, vážení posluchači, diváci a všichni, kteří jste si pustili svobodný vysílač. A to dnes, kdy máme 31.10.2022, takže poslední den v říjnu, mimořádně teplý. Tady jsme naměřili přes poledne nebo přes poledne v nejvyšší dobu člověče, a to tady bylo 26,5 stupně dokonce.
No, to je jak v létě listopadu.
No, to bylo neuvěřitelný horko, no a teďka už se to bude jenom příkazit. Ale mě to nevadí, protože já za týden odlítám, ale o tom jsem nechtěl mluvit. Jenom kdyby náhodou poslouchala posluchačka, která se ozvala z Mauricia, ano, že tam je česká posluchačka, nebo slovenská, teď nevím. Bylo by to fajn, protože ona se mi ozvila na co to bylo, na ten WhatsApp, a mě se to nějak ztratilo. Takže kdyby opět se poslouchala, tak ozvěte se prosím znova. Potřebujeme tam mít nějaké zpřízněné duše, nějaký Čechy. Takže díky moc. A teď už tě, Jardo, dávám slovo, protože dnes máme 12. díl Babylonského bratrstva.
No takže ještě bys měl vyjasnit, jak to bude s vysíláním teda na tu nejbližší
dobu. No tak s vysíláním je to jasné. Příští týden teda určitě nebude mít vysílání vůbec ani v pondělí, ani v úterý a dokonce ani ve středu, protože to budu na cestě. Pondělí, úterý budu na cestě, ono to tam trvá hrozně dlouho. Takže to budu na cestě, to nejde. A potom za týden v pondělí uvidíme, jestli se povede vysílat tam odsuď. Ale bude to jenom samozřejmě zvuk, nikoliv obraz, to by asi neutáhlo tam, nevím. Takže Jardo, ten příští týden určitě ne a za 14 dní to nějakým způsobem možná uděláme jenom se zvukem. A pak zase ne, protože tak zase budu na cestě zpátky. Takže je to prostě komplikovaný. Dobrý, Jardo, stačí takto?
Ok, jo, jako já pro ty posluchače.
Ano.
V celku já si to budu muset někam poznamenat, abych nahoru potom. A kolikátýho ty se vracíš teda vlastně?
23. 22. nebo 23.
V pondělí zase.
V úterý to je až právě.
22. Takže 2 plus 6 dní, že? 22 plus 6.
Tak to bude první vysílání určitě už zase.
22 plus 6 nějak
ke konci teda. Jestli někde nezabloudím. Jestli nás někde nezatknou. No.
Dobře, no, tak. Ta struktura toho gregoriánského kalendáře je taková opravdu zmatečná, no, ale co už člověk nedělá, no, tak jako. Když nám ho tady nedělili.
Dobře, dobře. Tak jo, takže můžeme se do toho dát, nebo?
Dobře, pustíme se do práce.
Ano, já bych tě opět možná poprosil ještě opět o ten mikrofon trochu blíž, protože přeci jenom ono to minule bylo dost slabý a už to nebyl schopný víc vytáhnout. Jo. Takže asi trošičku blíž a tak. A pod ústa. Níž, jako k bradě trošku. Tak, zkus to teď. Teď tě neslyším vůbec, to je krásné. Ty nic neříkáš.
To. Tak říkám, tak snad už to bude lepší.
To na mě zkoušíš, normálně. Dobrý, no tak já už to snad nějak dojedu. Dobrý, tak prosím.
Jo, tak
samá sranda, hele. Dobrý. Babylonské bratrstvo 12, ano.
My jsme před týdnem začali řešit symboliku Babylonského bratrstva, tak trošičku jako jak z toho úhlu novodobého, tak i z toho úhlu historického a prehistorického. A já bych tom dnes pokračoval, protože tam je ještě spousta věcí k vysvětlování a k povídání. Kdyby k tomu byl nějaký dotaz případný, tak samozřejmě je možnost potom v poslední čtvrtině pořadu
ano.
realizovat.
Přesně
interaktivní, takový interaktivní ne diskuzi, ale otázky, odpovědi.
Ano, telefon je 608 12 14 19, zapište se, prosím.
Budu schopen odpovědět samozřejmě na tu danou otázku. Mm-hmm. My jsme se bavili už v začátku tady toho, tady té série o tom, že zednáři v podstatě se postupem času rozdělili do dvou názorových filozofických proudů na ty, my si je můžeme označit, já teda dělám velice nerad, ale můžeme si je označit na ty pozitivní, jakoby konstruktivní a na ty temnější povahy a z těch z té skupiny temnějších zednářů potom vykvětlo templářů, pardon, já se omlouvám, templářů a z té temnější odnože templářů potom vykvětlo zednářství, to znamená zednářský řád, který se rozdrobil do celé řady různých odnoží a specifických variant ve smyslu třeba Ordo Templis Orientis a co dalšího, to nemá smysl tady tu strukturu anatomicky vyjmenovávat, protože ona sama o sobě je na jedné straně komplikovaná, na druhé straně není proto naše povídání, které v podstatě si klade za úkol poskytnout nějaké základní, bazální informace k tématu. Nechci chodit nějak zvlášť do hloubky. No a když teda, jak si, no protože on ten bipolární, princip bipolarity je potvora a hold, on proniká do všech prakticky struktur tady v té třetí dimenzi a vytváří tam potom tuzemní do těch polaritních prostě formací a tady to zasáhlo pochopitelně i ty templáře. A, ale to je principiální záležitost, ze kterou je potřeba počítat ten bipolární princip, nebo princip duality, je součástí jakési duchovní nebo chcete-li spirituální výuky na té inkarnační fyzické úrovni, tedy v prostředí třetí dimenze, tak to se nedá nic dělat, je potřeba se s tím nějak pořádat a naučit se s tím principem co nejefektivněji pochopitelně pracovat. A když jsem tady zmínil tu temnější část těch templářů, tak já bych na to se o to odrazil, jako řečeno, a musím zmínit i ilumináty skrze Adama Weishaupta, kteří v tom svém na přelomu už 18. a 19. století docela úspěšně infiltrovali tu temnější jako zednářstvo, jako takové, které v té době bylo už poměrně docela dobře vykvetlé a rozbujelé do těch různých odnoží s tím, že Weishaupt byl velmi, řekl bych, velmi sofistikovaně vyškolený jezuita, čili jinými slovy byl expertem, který vzešel z řad tovaristva Ježíšova. Když o tom mluvím, o těch jezuitech, tak zakladatel jezuitů samozřejmě byl Španěl Ignác Loyola, který vytvořil v rámci v podstatě tohoto zdánlivě katolického řádu tajné společenství nebo utajené undergroundové společenství, Přičemž zase cenci, ono, ty ilumináti tam jsou strukturovaný ve 13 stupních analogii určitou tady v té strukturalizaci můžeme sledovat i u jezuitů s tím, že tu máme 9 základních bazálních stupňů a do té 13 potom 4 stupně expertní, dalo by se říci, nebo chcete-li VIP jedinců nebo skupin, ať už v tom ortodoxním, té ortodoxní formaci jezuitů, anebo přímo uvnitř toho ilumináckého společenstva. A tady ti zasvěcenci od toho 9. do 13. pardon, od 10. do 13. stupně se nazývali alumbrados. Jo, kdybyste se s tím výrazem někdy setkali. Alumbrados v překladu do českého jazyka osvícení, nebo chcete-li také osvícenci. Tady těch 13 struktur, nebo ta 13, chcete-li, ve smyslu toho svého okultního potenciálu se nám objevuje i v počtu stupňů na pyramidě americké velké pečetě, o které jsme se bavili tedy, pokud si dobře pamatuji, před týdnem. No a když se vrátíme tady od této odbočky zpátky přímo k těm symbolům, tak je pochopitelně třeba zmínit obelisk a kopuly, čili kopulovité formy střech, které jsou velmi rozšířenými památkami, rozsetými v podstatě na mnoha různých místech, především západní polokoule, i když s těmi kopulovitými střechami se můžeme setkat na východě, v blízkém středním a dálném východě, to je taková trošičku výjimka. Ale každopádně, jak stavby ve formě obelisku, ne jen přímo obelisky, ale i stavby, které napodobují tou svojí třidimenzionální geometrii obelisk a ty kupulovité stavby s kupulovitými střechami, tak jsou samozřejmě otiskem bratrstva ve smyslu okultní symboliky. Pochopitelně obelisk je reprezentantem mimo jiné tedy starověkého falického, takzvaného falického symbolu, čili symbolu mužské, vitální, nebo chcete-li životní energie, a nebo také sluneční energie. A kopule, čili ty kupulovité střechy, sami o sobě představují ženskou vitální energii neboli měsíční energii. Ten obelisk je typicky ostrými hranami, ať už na vertikální ose, na těch vertikálních liních, anebo i tam nahoře potom ve smyslu toho zešikmení neboli toho pyramidionu, tak tam se s těmi ostrými hranami můžeme setkat, nebo setkáváme taktéž. Kdežto kopule je typický oblý tvar a oblé tvary, to možná někteří znáte i z feng shui, oblé tvary jsou reprezentanty, symbolickými reprezentanty, ale i generátory, prostorovými generátory jinové ženské, archetypálně řečeno měsíční energie. A často bývají tady tyto struktury vedle sebe. Ano. Ta struktura připomínající obelisk a ta struktura toho kopulovitého v podstatě charakteru. Když jsem měl teď ezoterickou procházku, jak jsem měl přes 14 dny v Praze, tak tam jsme mimo jiné řešili nebo navštívili, nebo v podstatě jsem dělal výklad ke kostelu svatého Mikuláše na Malé Straně a tam si můžete všimnout právě těch dvou dominantních věží, přičemž jedna je typická ostrými hroty, ostrými hranami a ta druhá je kopulovitá a jsou vedle sebe. Jo? Yin a yang, mužská a ženská energie, ono to je napojené potom, ten kostel svatého Mikuláše je napojen na chrám svatého Víta, energeticky nahoře, na hradu, na Hradčanech. Svoji roli tam potom hraje ten nechvalně známý obelisk, uměle postavený, který tam je pěst na oko. Řečeno z hlediska optického pozorovatele o energetických aspektech už vůbec ani nemluvím. Ale tam právě my jsme šli potom spodkem, ještě zadem, jakoby těmi, jakoby pod tím si těmi hradbami a tam byla oblast, která byla typická akumulací ženské jinové energie a tam jsme právě mohli nádherně vidět celou řadu geometrických struktur ve formě různých jaksi soch nebo chcete-li určitých plastik, lépe řečeno, které víceméně dynamizovaly, to znamená vitalizovaly tu jinovou ženskou energii. Když půjdeme do světa, tak můžeme zavítat, co mě takhle jako napadá hned do Bílého domu, protože symbolika oválné pracovny je jednoznačně generovaná nebo generuje jinou energii v archetypu Luna, ženského Luna. Bílý dům sám o sobě jako celek a ta oválná pracovna je v podstatě jádrem nebo jakýmsi srdcem, čili hotspotem energetickým celého Bílého domu, který je laděný do té jinové ženské energie a energeticky ten Bílý dům propojen s Washingtonovým monumentem, s monumentem tedy toho obeliskového kamenného charakteru, který reprezentuje falickou mužskou symboliku a mužské typy energií. Tam ta energetická provázanost mezi obeliskem před tím Bílým domem a samotným Bílým domem, respektive srdcem, jádrem toho Bílého domu, tak je impozantní, dalo by se říci. A samozřejmě, že tady tato symbolika, v našem případě v jakési 3D geometrické podobě, aktivuje, přitahuje, generuje patřičně polarizované energie různorodého druhu a charakteru, především s ohledem na lidskou bytost bychom měli hovořit o energiích mentálního typu a energiích emočního typu, takzvaných psychických energií. Obelisk sám o sobě pochopitelně archetypálním datovým prostředníkem nebo reprezentantem penisu egyptského boha slunce Osirise. Tam k tomu ústroji se váže stará legenda, dle které možná, že ji znáte, dle které Osiris byl v určitém konkrétním čase jeho života s jeho rivalem Setem rozseká na kousky poměrně brutálním způsobem. Načež nešťastná královna Isis všechny kousky jeho těla dokázala najít, až tedy na to mužské přirození, které prostě jaksi chybělo. Zpátky obecně k těm obeliskům. Obelisk, který stojí v Central Parku v New Yorku, to je jako další záležitost, tak pochází, on v podstatě byl ukraden v egyptské Alexandrii, takže byl přemístěn do Spojených států, do New Yorku, přičemž jeho dvojče bylo vztyčeno v 19. století za vlády královny Viktorie na bývalých templářských pozemcích podél řeky Temže, které se táhly podél řeky Temže nedaleko budovy anglického parlamentu. A tady toto dvojče je známo jako Kleopatřina, takzvaná Kleopatřina Jehla, nebo Kleopatřina Jehlice. A ta původně stála v Heliopoli, už sám název Heliopole, nebo město slunce, že? Tak tady tento obelisk, jehož původ je datován tedy v tom, když se nacházel v té Heliopoli někam do roku, tuším, 1500 před náš letopočet, tak tady tento útvar byl také eufeministicky řečeno přemístěn, tentokrát do Velké, do Anglie, respektive Velké Británie. Další obelisk, který je asi nejstarší z té trojice obelisků, o které tady se teď bavíme, byl postaven, vybudován někdy kolem roku 3200 před naším letopočtem a nacházel se v Luxoru. Tak kdybyste ho hledali v Luxoru, tak tam ho nenajdete, protože opět byl kulantně řečeno přemístěn na pařížské náměstí Place de Concorde, v podstatě necelou minutu jízdy autem od místa, kde našla tedy svoji smrt princezna Diana, anglická princezna Diana v 90. letech 20. století. Paradoxně na druhé straně místa nehody, Dianiny nehody, stojí Eiffelovka, Eiffelova věž, která v podstatě není nic jiného než takový jakoby další geometrický koncept obelisku v převleku, jo, v jakémsi převlečeném kabátku. Jo. Ono faktem je, že s Eiffelovkou si málo kdo dá, pardon, málo kdo dá do souvislosti to, že ve skutečnosti jde o energetický rezonátor obeliskového charakteru. Co se týče kupulí, o těch kopulovitých staveb, tak tady je taková zajímavá věc. Mnohé velké katedrály byly budovány kolem chrámu nebo kolem stavby s výrazně kopulovitým formátem. V podstatě tady šlo o využití sofistikovaných informací týkající se generování, řízení a řízení toku, směrování toku vybuzených energií různorodého charakteru v prostoru, v interakci s terestrickými, přirozenými terestrickými proudy planetárního typu a prostorovými rezonančními formacemi, neboli chcete-li prostorový, rezonancí prostorových energií různého, také různého typu a různého charakteru. Obrovská zlatá kopulovitá stavba islámské svatyně, to islámské bych dal do uvozovky, se nachází i nacházela na Chrámové hoře v Jeruzalémě s další takovou podobnou strukturou, analogickou, se můžeme setkat ve Vatikánu, v podobě kopule chrámu svatého Petra v Vatikánu, tedy v Římě, že? A tady v tomto ohledu bychom neměli vynechat ani kostel Santa Maria, který dominuje panoramatu v známé Florencii. Ale jak říkám, tady těch příkladů bychom mohli vyjmenovat obrovské množství, ale jenom namátkou jsem tady v podstatě nadhodil jenom pár příkladů. Když budete mít čas a dáte si s tím práci, tak si můžete potom přes internet vyhledat celou řadu tady těchto typizovaných staveb, jak ve formě té kopulovité formace, tak v podobě té obeliskové formace, formace obelisku. V Londýně najdeme katedrálu svatého Pavla, kterou navrhl svého času také zednářský zasvěcenec Sir Christopher Wren. Došlo k tomu poté, co původní město zničil známý velký požár londýnský. No a analogie, v podstatě zrcadlo tady té katedrály svatého Pavla, nevím, jestli o tom víte, se nachází v Paříži a je známé jako Pantheon. Když se dobře podíváte na budovu kongresu ve Washingtonu, na tu urbanistickou vlastně architektonickou, geometrickou charakteristiku kongresu ve Washingtonu, zjistíte, že v podstatě je to další verze, verze katedrály svatého Pavla. Na londýnském náměstí Leicester Square se nachází kopulovitý světlík se soustředními kruhy v podivně pojmenované katedrále Notre Dame de France, postavené v roce 1865. A to na místě, které je úzce propojeno s templáři, přičemž tato stavba byla koncem 50. let 20. století významně přebudována. V té budově se mimo jiné nachází kamenná deska, která pochází z katedrály v Chartres ve Francii, a nástěnná malba scény ukřižování plná okultní symboliky a posvátné geometrie. Tam člověk, který ví, o čem je řeč, který se vyzná v ikonografii, tak si štrejchne, lidově řečeno, analýzou tady té známé nástěnné malby. Autorem té pozoruhodné malby je francouzský umělec Jean Cocteau, který se narodil v roce 1889 a zemřel v roce 1963. A tento člověk byl svého času velmistrem sionského převorství, převorství Sion. To samozřejmě je nutno podotknout, protože to jenom podtrhuje pochopitelně poslání a kreativní, a specifické kreativní aktivity tady tohoto jedince. Můžete se na tu malbu podívat na internetu, můžete si ji vyhledat a můžete, budou dlouhé zimní večery, tak můžete bádat potom nad tou velice bohatou okultní symbolikou. Symbolikou samozřejmě babylonského bratrstva. Mimo jiné tam najdete té malbě, nebo součástí té malby je černé slunce, Schwarzsonne německy, což je klasický symbol babylonského bratrstva. A tady toto slunce vrhá své paprsky do nebe, a zároveň tam je muž s okem, které je nakresleno ve tvaru ryby. Ano. Rybí symbolika je sama o sobě pozoruhodná, neboť nás v mnoha ohledech spojuje s mystériem starobabylonského Nimroda. Teď, když se podíváme třeba se zpátky do Evropy, přímo do, do Itálie, do Říma, tak jedna z dalších výrazných kopulovitých staveb v Vatikánu slouží jako uctívání boha Mitry, který sám o sobě je obskurním reprezentantem slunečních energií, respektive srdce slunce. A vedle té kupulovité struktury pak najdeme na svatopetrském náměstí obelisky. Před chvílí jsem mluvil o tom, jak právě bratrstvo má tendenci budovat obelisky v blízkosti těch kupulovitých staveb, protože yin a yang patří k sobě. Vys principiální filozofie asijské monády. A samozřejmě, když to takto máte pěkně uspořádané, tak vám to vytváří komplex, to znamená, ta jedna půlka a druhá půlka zapadnou dohromady a celé potom to funguje mnohem efektivněji. Mimochodem, na tom svatopetrském náměstí tam se můžete setkat i s další pozoruhodnou sochou ve tvaru borovicové šišky, obrovské borovicové šišky, která na té archetypální významové úrovni reprezentuje šišinku mozkovou, neboli hypofýzu, s tím jejím velkým a pozoruhodným tajemstvím, které nás přivádí k pochopení okultní problematiky energií typu Argentum Astrum. Vrátíme-li se zpátky zase do Albionu, do Británie, tak před několika lety, nevím teď přesně, kolik to bude, před několika, ono už to nějakých 20 let, podle mě bude dozadu, minimálně, se stavěla kupulovitá, velká kupulovitá stavba, ta tam dneska je již k dispozici, a to těsně vedle linie nulové zeměpisné délky, která protíná Greenwich. A která prochází ta liniová, řekl bych, ten liniový prvek prochází nedalekou Greenwichskou observatoří, kterou mimochodem také navrhl zednářský zasvěcenec Sir Christopher Wren. A to samozřejmě pochopitelně není záležitost ryze náhodného charakteru. Víte, ten multipoledník z hlediska egregoru, masivního egregoru, je velmi podstatný a významný, neboť v podstatě na tento bod jsou laděny, když to jaksi odprezentuji trošičku jako v takovém jednoduchém vyjádření nebo jednodušším vyjádření, tak tady na tuto linii jsou laděny, nebo na tento bod jsou laděny všechny hodiny a hodiny světa a všechna časová pásma, potažmo kolektivní mysl. Ano. Když vezmete v potaz, nebo bychom jako vezmeme v potaz potenciál takzvaného civilizačního vědomí, nebo kolektivního vědomí lidské civilizace, tak jeden z takových uměle bratrstvem vybudovaných kalibračních, čili negativně ovlivňujících kalibračních rezonátorů je právě v Greenwichu. k Da Vinci. Londýnem protéká řeka Temže a na druhé straně Temže naproti budově, která se nazývá Millennium Dome, se nachází největší budova a obelisk v podstatě v Evropě, byly budova ve formě obelisku v Evropě, která se jmenuje Canary Wharf. Další takovou typickou stavbou rezonující s energií nebo s vibracemi o obelisku je například známý Big Ben. Slavné hodiny na půdě parlamentu ve Westminsteru. Výraz Ben, čili Big Ben, v překladu Velký Ben. Ale co tady, tak dobře, to Big, to je z anglického jazyka velký, ale co tam Ben? Ben v podstatě je výraz, který má své kořeny v takzvaném kimrském jazyce a částečně v gálském jazyce. A v překladu je to výraz pro horu. Ve starém Egyptě výraz Ben souvisel s posvátným kamenem Bemben na vrcholku obelisku, jednotlivých obelisků. Tady zase ta etymologická provázanost a jakási příbuznost významová není náhodná. Z toho mytologického pohledu na kameni Bemben seděl vždy podle legendy posvátný pták Benu. Ano. A tady ten posvátný pták Benu se stal svého času inspirací pro mytologický derivát ve formě Fénixe, ptáka Fénixe. Budovy Millennium Dome a Canary Wharf mají ještě jeden velice důležitý význam, ale to povídání o tom druhém významu, vztahující se k tomu druhému významu, úplně nekoresponduje teď s tématem, který tady probíráme. Takže já bych se potom někdy v budoucnosti k tomu, až bude příležitost, znovu vrátil a seznámil bych vás ještě s tím druhým aspektem okultní symboliky, stahující se přímo k Millennium Dome a Canary Wharf. Pak tu máme pochopitelně samotné plánování ulic ve velkých městech. A existují jistá sídla, ve smyslu teda velkých měst, která jejíž ulice jsou navrženy podle zákonů posvátné geometrie, tak, aby geometrická struktura, kterou uvidíte třeba z letadla na té větší velké ploše, byla v souladu se zákonitostmi efektivního vedení nebo řízení toku různorodých energií v prostředí toho města nebo té konkrétní městské zástavby, samozřejmě s ohromujícím dopadem na obyvatelstvo toho daného města. V tomto ohledu bychom mohli naši pozornost směrovat opět jako k Londýnu, ano, ale přímo k London City, k to znamená k londýnskému City, kde po velkém požáru, který splál v roce 1666, tak podle vzoru vlastně ulic londýnského City byla navržena geometrická struktura ulic ve Washingtonu, v americkém Washingtonu DC. Nedávno jsem měl možnost se seznámit s aktualizovanými studiemi míry destruktivity puzených, respektive aktivovaných energií v důsledku geometrické rezonance urbanistické koncepce ulic, respektive silnic ve skupině zájmových měst, a z té studie vyšlo najevo, že Washington v současné době generuje jedny z nejnepříjemnějších a nejagresivnějších energií v podstatě společně ze Square Mill v City London se řadí jednoznačně v tomto ohledu na první dvě místa nebo na první místa v tom, řekl bych, světovém prostředí naší planety, prostředí našeho světa. Tou urbanistikou, čili i geometrickým plánováním ulic v Washingtonu DC byl tehdy, když byl Washington plánován, ta jeho výstavba byla plánována, byl pověřen francouzský svobodný zednář poměrně vysokého stupně svěcení, byl to zároveň voják v hodnosti majora, který se jmenoval Charles Enfant a Pierre Charles Enfant. A byl to samozřejmě Francouz, to už jsem konec konců řekl. Jeho práce vycházela z plánů, nebo hodně, ne, že by přímo vycházela, ale hodně tolerovala a akceptovala, nebo respektive absorbovala návrhy, za kterými stál Thomas Jefferson a George Washington. Faktem je, že Jefferson měl velmi hluboké ezoterické vazby a byl velmi dobře obeznalý do poměrně velké hloubky s ezoterickým prostředím našeho světa. A říká se, mám za to, že to není potvrzeno ještě, ale že když zemřel, tak mezi jeho majetkem byl nalezen specifický kódový systém, který byl podobný starobylým, přísně tajným rukopisům prvotních rozikruciánů. A tady tento nález toho kódového systému, velice propracovanému, měl učinit rozikrucián Spencer Lewis, který sám o sobě byl velmi aktivním a velmi plodným ezoterikem. Pravdou je, že jisté filozofické náhledy v ezoterickém alternativním prostředí mají za to, ale říkám, není to potvrzeno, že Jefferson byl nejen velmi vysoce postavený zednář, ale zároveň to byl velmistr rozekruciánského řádu. Jefferson byl mimo jiné velkým znalcem astronomie, ale především astrologie, podobně jako Benjamin Franklin, který dokonce na téma hluboké okultní astrologie napsal svého času bestseller, který vyšel pod názvem Almanach chudého Richarda. Pokud byste hledali tady tento manuskript, tak jeho jméno překladu, nebo ten název překladu zní Almanach chudého Richarda. Elephant, to je ten major Elephant, ten, který tedy se oficiálně podepsal jako architekt pod geometrickou strukturu, pod geometrickým návrhem ulic Washingtonu, tak on bojoval velmi aktivně ve válce za nezávislost na půdě, na americké půdě, stejně jako Washington byl členem tajného a exkluzivního uskupení zvaného Cincinnatská společnost. Nevím, jestli jste někdy tady o tomto pozoruhodném spolku slyšeli. Ono šlo o utajený spolek amerických a francouzských důstojníků ve válce za nezávislost, který u svého zrodu zavedl takzvané dědické členství nebo dědičné členství, které od té doby přecházelo vždy na nejstaršího syna. Washington byl doživotním prezidentem z té cincinnatské společnosti s tím, že Washingtonovi záznamy, které v podstatě byly součástí jeho deníků, které si průběžně psal, a Jeffersonovi dopisy, které byly předmětem komunikace mezi Jeffersonem a Elephantem v kontextu s navrhovaným plánem ulic v městě Washington, zmizely. Což vzhledem k okolnostem by pro nás se nemuselo být úplně až tak překvapivé. No, pravdou je, že Elephant byl po roce propuštěn, ale ze služeb, ale ten plán ulic, ten návrh geometrického uspořádání ulic v Washingtonu, jestli žil dál svým samozřejmě životem a byl postupně realizován. V roce, kdyby to bylo, v roce 1909 byly ostatky Elephantovy ostatky exhumovány a byly pod přísným vojenským doprovodem převezeny na Capitol, kde v podstatě jsou, nebo by měly být dodnes, nebo jinak to řeknu přesněji. V prostředí Capitolu byly po dobu 3 hodin, tuším, že to bylo od 12.00 do 15.00 vystaveny. Během těch 3 hodin tisíce lidí se šli těm ostatkům, čili Elephantovým vlastně ostatkům, poklonit. A poté byl Elephant s velkou poctou pohřben na Arlingtonském národním hřbitovu. Tady je potřeba vědět, že Arlingtonský hřbitov byl dříve areálem Vernon House, čili domu George Washingtona. A americký, nebo americká odnož řádu templářů zde každoročně pořádá velmi bizardní ohňové obřady v místním amfiteátru při východu slunce. Ta aktivita toho ceremoniálu nebo těch obřadů vrcholí ve chvíli, kdy sluneční kotouč počne vycházet nad východní horizont. Ve vzdálenosti, kolik by to mohlo být, tak 1,5 kilometru od tady tohoto konkrétního místa bylo zřízeno zhruba 40 takzvaných hraničních sloupů, které označovaly hranice necelých nějakých 15 zhruba. Ono to přesně je 10 čtverečních mil. Tam si je potřeba ty míle převíst na kilometry. A já teď ten přesný převod vám z hlavy nedám, ale je to zhruba jedna míle ku jeden kilometr, jedna míle ku 1,5 kilometru, ale na hrubo jenom, no, plus minus. No a uprostřed tady tohoto vyznačkovaného placu čtvercového, těch 40 prozoru na 40, ta 40 je také poměrně významný okultní symbol jako numerického charakteru, a uprostřed tady toho vykolikovaného jakoby placu byla postavena potom později budova kongresu. A kapitol, která byla pojmenována podle posvátného místa římských tajných společností zvaného kapitol. Takže v podstatě pro nás, nebo pro vás i samozřejmě, kteří se orientujete tady v těchto vodách, tak by nemělo být žádným překvapením, že bývalá ministryně zahraničí Spojených států Madeleine Albrightová, která byla alternativou označována za velekněžku americké politiky, při své první oficiální návštěvě Evropy po svém jmenování, nebo před první návštěvou Evropy po svém pojmenování, navštívila, nebo v podstatě tam byla obyčejná návštěva, ale byla to taková jednoduchá, krátká rituální ceremonie na půdě kapitol, navštívila kapitol. A potom, když přiletěla do Evropy, tak jedna z prvních cest vedla do Vatikánu, kde se nachází právě ten zmíněný římský, ta římská verze kapitolu. A součástí toho vatikánského kapitolu je ta známá svatopavelská kopule, o které jsme mluvili na začátku dnešního pořadu. A hluboko dole pod kapitolem se nachází pozoruhodná takzvaná kryptová místnost. Já říkám kryptová místnost, ale zjednodušeně krypta, která plní svůj nadčasový účel ve smyslu práce, energetické a rezonanční práce, energetického a rezonančního výkonu pro babylonské bratrstvo. No a pod podlahou tady této krypty, v jejíž středu se nachází velká žlutá nebo taková do zlatova, do medova zbarvená pentagramová hvězda se nachází prázdná hrobka. Bylo mi řečeno z jistých zdrojů, které nebudu zde jmenovat, že tato hrobka byla původně, ta prázdná hrobka v tom Vatikánu byla původně určena pro George Washingtona, který se ale rozhodl nakonec v té své závěti, že bude pohřben, jako se rozhodl být pohřben někde jinde. Prostě chtěl být pohřben někde jinde. Faktem ale je, že teď tady ty informace, které vám povím, já teď zvažuji, jestli to mám říct nebo ne. Dobře, já to povím, ale berte tady to, co vám teď řeknu, jako velmi opatrně, protože nejsem si jist, jestli to, co vám povím, je úplně relevantní. Ale řeknu vám to jako určitou možnost nebo jako určitou alternativu, která by vás možná mohla inspirovat k určitému směru nebo do určitého směru v vašem individuálním bádání. Hovoří se, že na katafalku tady v té hrobce v tom Vatikánu byla nebo by měla být uložena těla Lincolna, McKinleyho, Garfielda, Hardinga, Tafta, Howera, Wilsona, Stevense, Deveyho, Pershinga, MacArthura a Elefanta. A ještě těla nějakých dvou neznámých, vysoce postavených vojáků. Ale nemám tady tyto informace ověřené, i když ten zdroj je poměrně relevantní. Ano. Tady jde totiž o to, že tu máme dva zrcadlové kapitoly. Vatikánský a kapitol ve Spojených státech. A když říkám zrcadlově, tak ten zrcadlový prvek platí i pro jisté okultní uspořádání, architektonické uspořádání těch budov. Z čehož vyplývá, že krypta, která je pod vatikánským kapitolem, se nachází i pod americkým kapitolem. A hrobka, která se nachází, ta prázdná pod vatikánským kapitolem, se nachází, hrobka, a teď otázka, jestli prázdná, se nachází pod tím americkým kapitolem. A i když ten zdroj hovoří, že ta těla těch vyjmenovaných známých osobností jsou uložena někde v nějaké té části té hrobky údajně prázdné pod vatikánským kapitolem. Já se domnívám, že to je omyl, je to záměna a že hovoříme v tomto ohledu o hrobce pod americkým kapitolem. Mně osobně by to dávalo větší logiku. V podstatě jaksi méně mi to dře. Jo? Ten Vatikán tady s ohledem prostě na ty lidi mi přijde takový divný, jako ne. Pocitově mi to prostě, vyloženě pocitově mi to prostě nesedí. Pojďme se ale vrátit do Washingtonu, tedy ještě jednou. Na půdorysu, když se podíváte do mapy nebo do nějakého plánu, náčrtku ulic do Washingtonu, tak v podstatě tam zjistíte to, že jak to říct, ve středu Washingtonské ulice, to je ulice, která se nazývá, je to ulice Washingtonu a nazývá se Washingtonská, tak tam se nachází Bílý dům a Kapitol. Ale zároveň korespondují tady s touto ulicí a s jejím zasazením do matrice, geometrické matrice okolních silnic, okolních ulic, jisté astrologické symboly, které v podstatě přesně odpovídají tomu, kde na obloze a kdy se objevují určitá souhvězdí. Zároveň tam můžeme objevit celou řadu symbolů spojených s pentagramem, s symbolem lebky a hnáty, zednářským kompasem, kopím osudu, hexagramy a tak dále a tak dále. Ale to je, toto je na další povídání. Existuje celá řada publikací dnes, které se věnují poměrně detailně problematice okultismu, geometrického uspořádání ulic ve Washingtonu. Já tady nějaké knížky mám, ale nemám je tady zrovna po ruce, že bych vám je ukázal, ale i v českém jazyce, pokud vím, tak před nějakými pár roky vyšly dvě poměrně zajímavé publikace na toto téma. Ale pokud vám nečiní potíž číst v jazyce anglickém, tak bych vás chtěl vřele inspirovat na vynikající knihu, jejímž autorem je Charles Weisbrook junior. Charles Weisbrook junior, ano. A ta kniha se nazývá Talisman Spojených států. Pomlčka nebo dvojtečka, podpis neviditelného bratrstva. Určitě si tu knížku zkuste sehnat a prostudujte si. Jsem přesvědčen o tom, že vás velmi, velmi obohatí na ohledech. Když jsem hovořil o těch různých souvězdích a tak dále, ono to souvisí také s tím, že ty silnice v Washingtonu se vztahují určitým konkrétním místům na horizontu, kde slunce vychází specificky o zimním a letním slunovratu. Jiné ulice se kříží přesně na 33 stupních vzájemně. Další ulice vyznačují precesy rovnodennosti. Ano. A tak dále, tak dále. Je toho skutečně velmi, velmi mnoho. Elita Spojených států se pravidelně, a čili tedy s tím pádem elita babylonského bratrstva, se už dlouhodobě, ta tradice má velkou historii, pravidelně schází v místě, které se nazývá Bohemian Grove. To místo se nachází v severní Kalifornii, kde se účastní poměrně obskurních okultních obřadů, ohňových obřadů, v blízkosti, nebo těsně, v těsné blízkosti sochy, kamenné sochy, symbolizující sovu. Tato socha a to není náhoda pochopitelně, je vysoká 12 metrů a 12 centimetrů. Mně se často studenti ptají na to, jakou souvislost má socha s jakýmsi destruktivním bratrstvem nebo destruktivními spolky napojenými na globální mocenský systém, když sova je symbolem moudrosti, sova je symbolem takového jakoby nadhledu, moudrosti, bohorovosti, klidu. No to je sice samozřejmě všechno pravda, když ale vycházíme z tradiční panevropské, ne úplně čistě jenom evropské, ale dobře panevropské, čili evropské s přesahem, symboliky modernějšího formátu, modernějšího charakteru. Ale když půjdeme v té ikonografii sovy hodně v čase dozadu, do starověku, tak zjistíme pozoruhodnou a poměrně, bych řekl, i nepříjemnou pro nás věc. Ono nepříjemnou, jak se to vezme. Dobře, nepříjemnou. A to, že sova byla zástupným symbolem Molocha, ano, starověkého božstva, kterému byly a jsou obětovány děti. Stejně tak i sumerská bohyně Lilith byla taktéž symbolizována zástupným symbolem v podobě sovy. A Lilith sama o sobě, ještě mimo jiné, je okultním symbolem pokrevních linií, rodů, které nesou kosmické poslání řídit běh událostí na tomto světě, čili jinými způsoby tyto rodiny v podstatě plní roli pejsků, omlouvám se pejskům, ale tady dobře řeknu pejsku v uvozovce, hlídající mohutné stádo oveček, které v současné době čítá přes 7 miliard jedinců. Teď jsem chtěl říct kusů, ale to by vypadalo velmi hrubě, tak řeknu jedinců. Tady toto téma, pokud by byl zájem, můžeme také někdy v budoucnosti rozvinout do větší hloubky, protože sice mnohé k tomu již bylo řečeno, otázkou je, jak kvalitní to informace byly podány, ale ještě mnohem více toho zatím řeč vyřčeno nebylo na toto téma. Má to jeden zádrhel, že to není zrovna příjemné, dvakrát příjemné povídání. To bohužel tedy se předem omlouvám. V podstatě pradávná nebo starověká symbolika Molocha ve smyslu žijícího egregoru, víte, co to je egregor, a žijícího, tak v úvozovkách žijícího mám na mysli aktivního egregoru na planisféře našeho světa, je popravdě řečeno docela malér. A jako určitě by se s tím mělo začít velmi rychle něco dělat, než se ti elitáři nebo ti z té elity zbláznějí teda úplně jako do zcela. Oni toho jsou schopni, pochopitelně, protože ten nápor energetický a vibrační, a víte, o jaké energie asi jde, a vibrace na tu jejich psychiku a na ty jemnější tělesné energetické roviny, prostředí je ohromný, enormní a má kumulativní efekt, takže jestliže genealogicky jedna vrstva toho rodu jak si odejde z inkarnace a potomstvo nahradí tu původní vrstvu, pokračuje vlastně v tom egregoru, pak další a další a další a další generace a stále se to kumuluje, no tak potom ten kumulativní efekt je tak mohutný, že ta mentálně psychická energoinformační integrita těch inkarnátů prostě je ta situace a ten stav je neudržitelný, jo, pro toho inkarnáta a začne tam docházet k různorodým kolapsům na mentální úrovni, ale i na té emoční, to je emoční úrovni. Ale toto je také trošičku na další povídání a hlavně mimo to naše stávající téma, kterému se věnujeme. Pavlíku, jak jsme na tom s časem?
Já jsem vypil mikrofon, mohl jsem to najít. 22.14, Jardo, 22.14. A my ještě 3/4 hodinky. Zatím tu žádný dotazy ani telefony nejsou, sleduju to.
Dobrá. Takže
ještě počkáme, ale pomalu již samozřejmě můžete volat, případně psát na Skype nebo na mail. Tak jo.
V matrici ulic města Washington se podle toho, co tady je mi známo, nachází minimálně 3 satanské pentagramy. Když říkám satanské, tak mám na mysli to, že v podstatě to ten jeden, bych to musel nakreslit, ale ten jeden paprsek, jakoby, ten jeden hrot směřuje dolů. No, přímo dolů. A hovořím o takzvaném reverzním pentagramu. Stejně tak, jako v souvislosti s nacistickou třetí říší, hovoříme o reverzním obrácené svastice, reverzním hákovém kříži.
Já jsem zakřik ten telefon, už je tady, takže jestli můžu vzít pana Jiřího z Poděbrad, to má krásný jméno. Prosím, to je
Tak jsem ve vysílání.
Ano.
Dobře, měl bych dotaz. Tady se mluvilo o templářích. Mě by osobně zajímali mateřští rytíři, konkrétně hospitaliéři a jejich vztah k Vatikánu. A já když tak zavěl, si mohu poslouchat.
Dobře, jestli je jasná otázka, Rdo?
Jo, ano.
Jo, takže můžeme vypnout posluchače. Dobře, prosím.
Dobře, děkuju.
Tak jo.
Zase je tady ten dualitní princip. On v podstatě platí skoro všude. Na maltéské rytíře je potřeba se dívat ze dvou úhlu pohledu v tom nejhrubším slova smyslu. Na jaksi strukturu, aktivity a celkový zjevný, to znamená objektivní projev tady tohoto řádu, který je veskrze neškodný, ba dalo by se říci, že i naopak je ti jedinci bývají často ad skupiny, které jsou samozřejmě vždycky soustředěny kolem nějakého centra jejich, nějakém městě, tak jsou aktivní v sociálních oblastech lidí a i v takových těch ryze klasicky duchovních záležitostech do určité míry, co jsem tak jakoby měl možnost slyšet se profilují i v takové té alternativní filozofii. Těm maltezákům není vzdálená pythagorejská filozofie, do určité míry i rozkruciánská filozofie původní. Jo? Takže to je jeden pohled, nebo jeden úhel pohledu. A pak je to druhý úhel pohledu na tu nezjevnou část těch maltézských rytířů, která je odtržena. Ona tvoří vlastně samostatnou izolovanou strukturu. Ty dvě formace nemají spolu prakticky nic moc společného. Možná, že snad jen to, že finance v určité míře od té skrytého jádra přeplývají do toho zjevného jádra. Ale v jaké míře, v jakém procentuálním zastoupení, to je těžko říci, to bych jenom v podstatě hádal. S tím, že to skryté, nezjevné maltéské jádro má úplně z toho energetického vibračního hlediska má zcela opačný gradient, bohužel. A to v důsledku toho, že od samého počátku vzniku tady tohoto uskupení na přelomu starověku a středověku bylo součástí, to jádro myslím, bylo součástí Benátského impéria, neboli struktury rodin, které mají svůj přímý genealogický, mají svou přímou genealogickou provázanost s babylonským bratrstvem a jedná se o rody, které jsou zároveň součástí takzvaného round table, neboli kulatého stolu, jakožto skrytého okultního mocenského uskupení, které je úzce propojeno a provázáno s Benátským impériem. O Benátském impériu a v podstatě o rodech, které víceméně tvořily páteřní osu skrytého okultního jádra hospitárs, maltéských rytířů, tak o tom jsme se tady bavili v jiné sérii povídání. Už ani nevím, Pavle, jak se to jmenovalo, ale tenkrát, jestli si pamatuješ, jsme tady pouštěli ty rodové znaky, ty erby a tam jsem rozebíral ty jednotlivé rody poměrně detailním způsobem. Právě v návaznosti na to, především na to babylonské bratrstvo. Takže na ty maltéské rytíře je třeba pohlížet tady z těchto dvou úhlů pohledů, ale je potřeba znova zdůraznit, že ty dvě struktury nemají v současné době jakoby vzájemně nic moc společného. Jak jsem řekl, výjimku možná tvoří nějaká procentuální podíl financování, protože to skryté jádro je extrémně samozřejmě bohaté a extrémně vlivné a extrémně mocné, protože to nejvyšší zastoupení tady tohoto rytířstva můžeme spatřovat i v konkrétních lidech, v konkrétních jedincích mnoha různých královských rodin, například tady v Evropě, nebo mezi vrcholními politiky, anebo přímo v takovém tom, řekl bych, nejvyšším mocenském postavení samotného Vatikánu. Ono, když hovoříme o Vatikánu, já teď trošičku odbočím, ale je to zajímavé, tak já jsem nedávno, je to asi někdo dlouho měsíc, sledoval na Netflixu dokumentární film. Oni tam na to Netflixu teď už dávají velice zajímavé a poměrně často investigativní dokumenty, které jako odhalují velice zajímavým a hezkým způsobem mnohdy to, o čem my se tady bavíme v té alternativě. Jo? A tady ten dokument, on měl asi 6 dílů, byl o ztracené dívce rodiny, která žila ve Vatikánu, protože rodiče tam pracovali, měli nějakou funkci, ale ne jako vyloženě, pokud jsem to dobře pochopil, náboženskou, ale pracovali tam jako nějací správci nebo nějací ekonomové nebo něco takového podobného. A ta holčina se narodila přímo v Vatikánu a když jí bylo 16 roku, tuším, tak to prostě zmizela. Později se zjistilo, že byla unesena, no a v podstatě se nikdy její tělo nenašlo. No a samozřejmě tím, že to bylo provázáno s Vatikánem, tak to byl docela problém, protože to bylo v době, kdy byl spáchán atentát na Jana Pavla II. Takovým tím, teď vám přesně neřeknu jméno z hlavy, ale to byl takový ten radikalista jeden. A nakonec teda policie to začala nějak šetřit, ale chopili se toho investigativní vyšetřovatele, které si najala ta rodina. A oni zjistili, že ta dívka byla unesena jakoby mafiánskou skupinou, která byla napojena na největšího římského mafiána. Pak se zjistilo, že ta dívka byla unesena z toho důvodu, že ta mafie měla nevyřešený spor s Vatikánem. Proč? No protože Vatikán si za peníze najímal pro černou práci lidi tady z téhle mafie. A samozřejmě za ty zakázky Vatikán platil té mafii. A tam došlo k tomu, že ta jedna zakázka prostě ten Vatikán se jaksi bránil uhradit. A oni zjistili, že tady ta holčina pochází z rodiny, která jakoby žije v Vatikánu a unesli proto, aby vytvořili tlak na samotného papeže. A samozřejmě Vatikán to rychle potřeboval nějakým způsobem zafabulovat, tak i tam to došlo tak daleko, že i samotný papež přímo navštívil v Vatikánu v tom jednom domě, kde žila ta rodina, tu rodinu. Přišel tam za nima prostě, a že bude orodovat a podobně. Dokonce při jednom kázání ten Jan Pavel II. Tam potom zmínil tady tuto kauzu. No a potom se zjistilo, že ten boss mafiánský, ten nejvyšší římský, že zemřel v podstatě, že jako byl po smrti už nějakou dobu. A představte si, že to jeho tělo bylo uloženo v kryptě chrámu, jednoho římského chrámu, který byl ale majetkem Vatikánu. A v podstatě podle pravidel Vatikánu v takovém chrámu v kryptě mohl být pohřben nebo uložen k věčnému odpočinku pouze, pokud to nebyl nějaký vysoký duchovní, tak pouze někdo, kdo se během svého života velmi zasadil ve smyslu jakési pomoci nebo jako velmi pomáhal Vatikánu. No tak samozřejmě z toho vznikl obrovský skandál a ta kauza v podstatě není dořešena pořádně dodnes, do současné doby. A jen tak pro zajímavost, já vám dokonce i řeknu název toho dokumentu. Kdybyste se na něj chtěli podívat sami. Nevím, kdo z vás máte Netflix k dispozici, ale ono to, víte, jak to je, ono to nebude jenom na tom Netflixu. A já to tadyhle zkusím najít. Někde to tady jsem to měl. Jo, jmenuje se to Dívka, z Vatikánu. A ne zmizení Emanuely Orlandi. Jo, ten dokument se jmenuje Dívka z Vatikánu a ne zmizení Emanuely Orlandi. A tady na tomto dokumentu je pozoruhodné to, že někdo našel odvahu vůbec to natočit, dát to dohromady, protože v tom dokumentu je v podstatě zaznamenána v posloupnosti série událostí po nějakých 13 letech nebo v rámci nějakých 13 roků jdoucích za sebou, možná, že i více. A na tom dokumentu je zajímavé, že jak v podstatě odhaluje navenek to, co minimálně v té alternativě, o čem se mluví v té alternativě už dlouhou, velmi dlouhou dobu. Jo. A za další, že se najde platforma, která se nebojí to prostě nějakým způsobem zveřejnit a která se nebojí ten dokument zafinancovat, protože to je dokument Netflixu. On Netflix, ať už si o něm myslíme, co chceme, to je zase jiná věc, tak on má, to je platforma streamovací, která má nejlepší investigativní divizi novinářů, investigativců, kteří třeba i dříve pracovali jako profesionálové pro různé nejmenované služby a oni jsou schopni skutečně vytahat ven neuvěřitelné věci a neuvěřitelné souvislosti a podložit to hlavně dokumentačně, faktograficky. Jo. A já jsem tady prostě na této platformě těch dokumentů už zaznamenal poměrně velké množství. Skutečně velké množství a proto si dovoluji, já to normálně nedělám, ale dovoluji si prostě tady na ten dokument speciálně Dívka z Vatikánu upozornit. Jo. Takže já jsem se od těch Maltézáků se omlouvám, jsem se dostal trošičku ještě úplně někam jinam. Ale já tu odbočku si myslím, že ta odbočka jako je důležitá, protože jako si myslím, že pokud si ten dokument dohledáte, tak vám otevře v mnoha ohledech opravdu jako oči. A to poměrně docela dost. Takže takto bych tedy reagoval alespoň jenom nahrubo a asi možná i povrchně teda, to se omlouvám, na ten dotaz.
Jasně. Zatím to nic jiného koukám není. Žádný jiný dotaz. Takže můžeme ještě chvilku pokračovat.
Takže já jsem hovořil o těch třech satanských vozovce pentagramech. S tím, že jeden pentagram tím ústředním paprskem směřuje na Kapitol přímo. Druhý ten pentagram směřuje na Bílý dům. A třetí ten pentagram směřuje v podstatě směrem od Washingtonova monumentu, čili od toho významného obelisku a sám o sobě pokrývá velkou plochu centrální části Washingtonu, centrální části tedy tohoto města. V jeho středu se nachází symbolika znamení Berana, což je okultní odkaz na mystického beránka, obětního beránka. Ano. Podobné satanské pentagramy lze identifikovat i v Římě, stejně tak v ulicích starého města jeruzalemského, a v lokalitě, která se táhne kolem René Le Chateau a také v lokalitě pyramidového naleziště v Gize. Stejně tak i v centrální části Londýna, čili City of London, A pochopitelně i v dalších městech, především na kontinentu evropském. Ano. Ale tady asi jako příklad si myslím, že to bohatě stačí, aby vás to donavigovalo do nějakých konkrétních prostě oblastí a mohli jste si tam v tom sami trošičku pohledat a zkusit si tam ozřejmit ty informace vizuálně, o kterých tady je řeč. Na druhé, ještě k tomu Washingtonu, vlastně teď mě napadá ještě jedna věc. Washingtonem prochází řeka, která se jmenuje Potomac, a v podstatě na druhém jakoby břehu tady této řeky, jako na druhém břehu od Washingtonova monumentu, ano, Bílého domu, se nachází Pentagon, neboli dalo by se říci okultní sídlo armády Spojených států. Je zajímavé, že budova Pentagonu, všimněte si, opět tu máme pentagram ve hře, tak ta budova Pentagonu je v podstatě, vytváří harmonickou konvergenci svojí polohou a svojí orientací ve smyslu jednotlivých hran té budovy nebo té skupiny budov tvořící Pentagon se souhvězdím Bíka. Pentagon samotný, jako to jádro, je potom pochopitelně středem celé té pentagramické, rozsáhlé pentagramické soustavy. No a další taková zajímavá věc, pokud byste prošli, ne, tam se asi nedostanete, ale imaginárně, středem pentagramu Bílého domu, toho pentagramu z těch tří, který souvisí přímo s tím Bílým domem, tak byste se dostali k bizarní budově na 16. ulici. Je to budova, jejíž číslo je 1733. A s důrazem tady na toto číslo. To číslo 1733 se skládá ze dvou číslic. Z číslice 17 a z číslice 33. Číslo 17 okultně a ezotericky je součástí, mystérijní součástí pozorného příběhu, který je propojen z oblasti René Le Chateau. O tom někdy jindy, protože to bychom se dostali úplně někam jinam, ale je to pozoruhodná věc. No a 33. pochopitelně je jednak odkaz, okultní odkaz na oficiální počet stupňů zasvěcení v rámci skotského ritu svobodných zednářů. A zároveň číslo 33 je z toho ikonografického hlediska s číslem slunce. Celá řada a pozoruhodných, řekl bych až mystérijně podaných kvazi osobností lidské historie a prehistorie zemřelo, jaká to náhoda, zrovna ve 33 letech. Jednak se hovoří o Ježíškovi, který zemřel ve svých 33 letech, ale ve 33 letech například měl zemřít i velký dobyvatel Blízkého a Středního východu. No vidíte to, a teď mi to jméno úplně... Já mám takové výpadky občas, bohužel, protože to moje hlava je někdy taky se porouchá trošičku. Jejda. No vidíš to, Pavle, teď bohužel nemůžu sloužit, mi to úplně vypadlo. Veliký, jo, to veliký mi tam zůstalo v té hlavě a to před tím velikým mě vypadlo.
No, ale to... Já si myslím, Jardo, že to vůbec nevadí, protože těch znalostí, co máš, tak to tě určitě odpustí jednu chybičku nebo jedno.
No, ale ona mi to ta hlava dělá schválně, jako jo. Ona prostě vždycky jako schválně prostě mě... A jako ona, protože prostě to, já ty schválnosti prostě znám, jo.
No
a prostě tady tento veliký zemřel ve 33 letech, ale neslavným způsobem na horečnatou nakažlivou nemoc, kterou se nakazil v Indii při tom svém velkém tažení prostě na východ. No. On v podstatě během extrémně krátké doby dokázal si ovládnout v podstatě jako dobyvatel či jako vojevůdce, jako dokázal ovládnout obrovské území o velikosti v podstatě minimálně poloviny Evropy, jo? Ne-li celé Evropy, jo? Což tedy byl skutečně pozoruhodný výkon. No a tady tento veliký měl k dispozici celou řadu rádců, velice zajímavých rádců. A ti rádcové, mnozí, ne jeden, ale mnozí, ne všichni, ale mnozí, byli v podstatě odkojeni platonovskou a sokratovou filozofií. Takže oni to byli jako oni měl kolem sebe, dalo by se říci, velmi chytré lidi. No, vrátíme se zpátky přes to 33 k tomu našemu tématu. Ve Smithsonově muzeu. Smithsonovo muzeum, to je taky taková smutná kapitola, především v souvislosti s prehistorickými, antropologickými, ale i archeologickými nálezy, především na území Spojených států. Smithsonův ústav, který vznikl už někdy v první polovině 19. století, od samého počátku byl institut a organizace, která byla financována babylonským bratrstvem, a jeho hlavní úkol nebo hlavní poslání spočívalo v dohledu nad aktivitami především v terénu, nad různorodými aktivitami archeologů a antropologů při různorodých vykupávkách. A ve chvíli, kdy byl objeven nebo nalezen něco, co nezapadalo do přísně ortodoxní struktury historie, prehistorie, potažmo evolučního vývoje člověka, tak Smithsonův ústav na to okamžitě hodil doslova a do písmene cenzuru, zabavil ten nález a odvezl si ho prostě do svých útrop. Já vždycky říkám, že jak si představit Smithsonův ústav, tak takový obrázek sklepení, že jestli jste viděli Indiana Jones a chrám zkázy, tuším, nebo v kterém tom dílu to bylo, jak tam na tom vozejku veze prostě tu relikvii jednu po takové dlouhé chodbě, a tam jsou prostě až do stropu vysokýho, jsou tam prostě boxy, kde jsou umístěny takový ty různé nevhodné prostě nálezy, tak to je Smithsonův ústav, respektive podzemí toho Smithsonova ústavu v podstatě. Mm-hmm.
Teď mi tady volala posluchačka, ale psal i ostatní to jméno. Já jsem si to taky myslel, ale fakt to bylo tak jednoduchý, že se nechtěl být za pitomce. Aleksandr, prej makedonský veliký.
Ale Aleksandr, ano, Aleksandr. Ale to mi ta hlava dělá schválně, ale ty nejjednodušší, naprosto triviální věci prostě mi vyhodí ze seznamu. Jako.
Ano.
Ale potom se mi to vrátí ze zpátky, ale normálně mi to vyhodí ze seznamu prostě. A dělá mi to schválně.
Mně se to zdálo tak jednoduchý tě napovědět, že jsem říkal, to bude Aleksandr. Určitě hrozná blbost, tak jsem radši neříkal nic, ale... A věděl jsem to taky.
Já vím latinsky, vím tu nemoc, na kterou on zemřel, ale to, že se jmenoval Aleksandr, prostě mi ta hlava vyhodí.
Ale to máš jedno, to mě to dělá ten Němec zase, asi takový, ten jak všechno schovává, víš, tak to občas asi.
No ale víš, jaký to je trapas potom, když normálně jsi ve společnosti a teď prostě potkáš člověka, se kterým, je to tvůj kamarád, ve kterým se prostě vidíš dnes a denně a teď ty si nemůžeš vzpomenout na jeho jméno?
Jardo,
to je průšvih.
To znám teď, tak dobře.
Teď na něj koukáš takhle a on na tebe a nazdar, Jardo. Hmm. Ahoj, ahoj. A ty si duchu říkáš, a ty jsi který?
Že to řeknu na rovinu, řeknu, hele, nezlob se na mě, ale prostě já těch lidí znám tolik, že já fakt nevím.
No jo, dobře, ale ten člověk, který...
No já vím, ale prostě to tak je. Já do toho přijde všechno, neboj, s letama, ale...
No, asi.
Dobrý. Tak jo, tak pokračuji ještě chvíli.
Ještě můžu pokračovat.
No, jasně, ještě máme ještě rodiny, no.
Jasně, a v tom Smithsonově ústavu, mimochodem, on se nachází jako docela nedaleko od Bílého domu, jo. Tam je to všechno napěchované, prostě oni to napěchovali na jedno místo, aby to měli pěkně všechno pohromadě, ty potvory z toho Babylonu v uvozovce. Tak tam se nachází, řekl bych, pozoruhodná mramorová socha George Washingtona, která byla kdysi vystavena na Kapitolu, ano. Ta socha byla objednána kongresem už někdy v 19. století a sochařem tady té sochy byl poměrně známý Horatio Greenock junior. Horatio Greenock junior. A ta socha byla vytesána nebo vysochána v italské Florencii. No a když ta socha byla v roce 1840 vyložena ve washingtonské lodi, námořní loděnici tenkrát, tak lidi byli doslova zděšeni s tím, na co se koukají, protože Washington byl zobrazen sedící na židli, do pasu nahý, s prostěradlem položenými přes jeho spodní partie, což bylo samozřejmě naprosto, to si dokážu živě představit, ty reakce. Přičemž tehdejší generál Henry Weiss, což byl mimochodem i státník z Virginie, k tomu, jak si poznamenal, proč ho takto zobrazovali a proč jeho pravá ruka ukazuje nahoru, směrem nahoru, a levá ruka směrem dolů. Tak naštěstí existují i obrázky, kresby, snad dokonce i fotografie byste našli na internetu, tady této sochy, kterou radši schovali teda, skryli před zraky jaksi společnosti nebo washingtonské obce a je tam prostě schovaná v tom Smithsonově ústavu. No. Oni totiž tu sochu, a to se jako málo ví, vytvořili podle obrazu Baphometa z Mendes, jinými slovy obrazu Asmodea, což byl okultní satanistický symbol ďábla. A Asmodeus byl údajně strážcem Šalomounova a pokladu. A to nás zase propojuje na Mysterium Lené de Chateau, protože to je jedna z takových propojek. Já jsem říkal, že o tom René Le Chateau nikdy budu povídat, třeba když vás to bude zajímat, to mysterium tam s tím spojené, třeba v příštím roce se k tomu můžu detailně vrátit. No a tady ten Asmodeus v podstatě byl nalezen mimo jiné mezi osobními věcmi tehdejšího abého Sauniera, jak farníka z René Le Chateau, a tady ten farník, upozorní farník, umístil sochu Asmodea u vchodu do svého kostela, což samo o sobě je úplně bizarní teda. Jo? A představte si, že ty lidi, ty farníci, no tak prostí vesničané, že z té oblasti těch vinic tam, francouzských a podobně, velice krásná krajina mimochodem, nádherná, tak tam chodili dnes a denně se modliti kolem sochy tady tohoto Asmodea, neboli satanistického symbolu ďábla. A bohužel, jaksi, nebo možná bohu dík, kdo ví, jak by to dopadlo, nikdo na to nějak nezareagoval. Ono, když se podíváte a použijete selský rozum, tak si všimněte, že jakoby, nevím, jak to mám říct, farníci nebo věřící, a tím se nechci dotknout žádného jakoby ortodoxně církevně věřícího, tak oni v podstatě se modlí k mrtvole Ježíše Krista, jako mrtvole v uvozovce, k ukřižovanému tělu, čili k člověku, který je vyobrazen ve chvíli bolesti, ve chvíli utrpení, přibitého prostě na kříži. A tento symbol jakoby bolesti, utrpení, stresu určitě, jednak buněčného stresu těla, ale i psychického stresu, tak je uctíván. To je úplně šílený, jako toto. A já se divím, že to těm lidem, jako, že to ty lidi nenapadne. Proč neuctívají nebo nemodlí se k Ježíškovi jako k žijícímu člověku, k třeba dejme tomu k nějakému vyobrazení. Ježíš jako ve formě žijící bytosti, k soše Ježíše, ale žijícího. Já se přiznám teda, osobně, že já jsem snad sochu, jako myslím sochu, jako jo, sošku, nebo plastiku Ježíše jako žijícího tvora, snad ještě neviděl, protože pokaždý, když jsem se s tím setkal, tak byl prostě přibitý na tom kříži. No, to už je samo o sobě, já nevím, tak jako co už víc, jakoby ti lidé, jaký symbol by už chtěli vidět před sebou toho, že něco není v pořádku. Že prostě jako to vyobrazení toho křižovaného Ježíše je masivně egregor. Tam nejde o tu plastiku nebo o tu sošku a tak dále, ale tam jde o tu to energoinformační pole, které je globálního dneska už charakteru, obklopuje celou planetu a které je spojeno s utrpením, ze smrtí, s utrpením, z bolestí, z stresy, z depresí. Prostě pokud ten Ježíšek byl skutečně tak to tedy ukřižován, ale ať už byl nebo nebyl, to už je vedlejší, protože ti lidé, ty stovky milionů lidí tomu věří, že prostě ukřižován byl. A pak, když tomu věří, tak generují v podstatě patřičně laděnou psychickou a mentální energii, která živí ten egregor. Jo? Jinými slovy, v podstatě je to uctívání, promiňte mi ten výraz, ale je to prostě uctívání destrukce lidského těla a uctívání smrti, jako takové, nebo a uctívání utrpení. Jako, pak se nedivme, že toho utrpení tady na tom světě máme tolik. Máme ho tady tolik prostě. Jo? A rozhodně se teda nemyslím, že by za poslední 2000 let se něco nějak výrazně teda změnilo k lepšímu v tomto ohledu. A teď já, když to velice zjednoduším, protože ono to zase tak prosté, jednoduché úplně není, tak bodejť bychom tady toho tolik utrpení neměli, když tak masivně živíme ten egregor toho utrpení i tady přes tuto symboliku. Ono to není jediná symbolika, která se tady na ty destruktivní energie toho utrpení a ty bolesti jako obecně a tak dále, těch bolestivých stavů, tak která existuje, bohužel. Tak, Pavlíku, kolik máme hodin? Jak jsme na tom s časem teď aktuálně?
S časem, no, ještě nějakých 5-6 minut, člověče.
Tak já ještě budu pokračovat, jestli můžu teda.
Jestli tady není nějaký dotaz ještě? Ne, není. Není, já myslím, že jo? Není. Tak, pokračujeme.
Tak ještě k tomu Asmodeovi, protože tady ten Asmodeus třeba v hebrejském Talmudu je signifikován jako hlavní démon. Washingtonův obraz, myslím, jakoby Washingtonův obraz, jo? Ne, nemluvíme teď o soše, ale o obrazu, je také, nebo to vyobrazení Washingtonovo, to známé vyobrazení Washingtonovo, je také spojeno s poměrně výrazným projevem různých ezoterických symbolů a geometrie. Ano. Například Washingtonova ruka je zdvižena v úhlu vycházejícího měsíce. Ano. Washingtonův meč je zase vytváří úhel propojující slunce při zimním slunovratu. Pakliže vezmeme v potaz prostorovou orientaci. Návrh Washingtonovy ulice byl v průběhu let různě dál rozvíjen a rozšiřován, ale tady to, ty doplňky různé, které tam potom později vznikaly, byly podle mého názoru pořád v souladu s tím původním plánem toho, jak ta ulice by strukturálně, teda geometricky, měla vypadat. Tady bychom v tomto ohledu mohli zmínit i Jeffersonův a Lincolnův památník, které byly dodatečně přidány k plánu Washingtonovy ulice a stalo se tak někdy na počátku 20. století. Samotná Jefferson, takzvaná Jeffersonova budova, dokonce i podle některých historiků, přímo historiků, ne ezoteriků, ale historiků, vychází z původního návrhu římského panteonu.
Jardo, mohu vzít telefon? On tady volají teď posluchači dva dokonce. Jasně, takže jasně. Vezmu telefon. Takže prosím, teď jste ve vysílání, tak můžete se ptát.
Jak možná Olomouc, já se omlouvám, pane Chvátal. Je to teda mimo téma, jo, dnešního. Je to ke sluníčku, jo. Aha. Teď jsou hrozně zajímavý objekty kolem sluníčka, tak jsem se chtěl zeptat, kdo nám tam to sluníčko upíjí, jo. Kde jsou tam obrovské objekty.
Jasně.
Jestli víme, co tam děje, kolem toho sluníčka, jo?
No, já jsem o tom mluvil teď na Paralaxe minulý týden, shodou okolností, a jo, budu o tom mluvit ještě v listopadu na konferenci internetové, co budu mít detailně, ale v podstatě tady tyto aktivity podle celé několika nezávislých velmi relevantních zdrojů souvisí s energetickými úpravami slunce, umělými energetickými úpravami slunce v kontextu s blížícím se solárním zábleskem, neboli mikronovou. Ano. Ale ty objekty jsou obrovské. Jo? Tam třeba byl zaznamenán objekt o velikosti Země, o velikosti naší planety.
No, já tam vidím teďka několik dva objekty a ty jsou oba dva větší než sluníčko. Jo? A jeden dokonce je menší.
Ano.
Takže já počítám s tím, že určitě ta vaše verze se mi líbila s tím intergalaktickým jako portálem.
Ano, 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 ano.
Ty přilítají a oni nám upíjí toho plazma, toho plazmatu.
Ano, ano, přesně tak.
Takže
přesně
tak. Já znám starou pohádku jako děcko, kdy nám chodili úplně to sluníčko, že?
Ano, ano, no, ano, takže, to je velice hezká symbolika.
Na vás vzpomněl,
jo, děkuji, no. Díky.
Děkuji. Tak jsou to obrovské objekty, jo? Právě to
ano,
to
obrovský, celá, obrovský.
No.
A jaký tam mají smysl? Co tam mají způsobit? Nebo?
Oni energeticky upravují jakoby sluníčko, protože ono, kdyby tam to upravování je pozitivní věc, protože tady v blízkosti naší sluneční soustavy se nachází intergalaktický portál, který je energeticky nelokálně propojen s jádrem našeho slunce. A ten intergalaktický portál, to je přirozená záležitost. To je přírodní útvar, jo, energetický. Ale v důsledku pozoruhodných procesů, které se odehrávají v posledních několika letech v centru naší galaxie, tak ty procesy destabilizovaly energeticky tady tento intergalaktický portál. A destabilizace toho intergalaktického portálu způsobovala destabilizaci, energetickou destabilizaci našeho sluníčka. A vzhledem k blížící se mikronově potřebujeme, aby to sluníčko bylo velmi konzistentní energeticky, aby prostě nebylo labilní. Protože by potom se mohly rozběhnout procesy, které by se mohly vymknout spod kontroly přirozených dějů, jakoby, jo. A to by nebylo vůbec pořádku. Takže to, co se tam kolem toho sluníčka dneska děje, je v podstatě taková jakási prevence.
Jo. Můžu, pane Chvátal, ještě se zeptat na jednu takovou, možná je to hloupost ode mě, jo. A nejsou to Agarťané tam v tom jednom tom objektu?
To bych si takhle netroufal kategoricky tvrdit. Je to možné? Nevím, jo. Na to nedokážu odpovědět, na tuto druhou otázku. Jo, nedokážu to potvrdit.
Ale je to zajímavé, že ten objekt, pokud jsou blízko toho sluníčka, tak ta aktivita toho slunce se velmi jako sníží, jo. Třeba ano, dneska to snížilo. A včera byla obrovská radioaktivita a velká magnetismus. Takže to pozoruju, já už to pozoruju řadu let, jo, to sluníčko, jo. Takže výborně. Je to zajímavé.
Výborně. Ale takže tady u nás bylo krásně teplíčko, si vítilo, pálilo jako blázen. Jo, my jsme tady měli 27 stupňů. No, tak tady bylo krásně v Plzni.
No, Pavliku, za to tak může Jetstream. Války africký vzduch na Plzeň.
Ano, ano.
Já mám vnučku, ta má 9 let a ta vždycky říká, dědo, za to může Putin, jo.
Jo,
já
říkám, jasně.
Teresko, kde jsi to slyšel? Nám to říkají ve škole.
Ve škole.
Ve škole. Tak jenom na obeselení něco. Mějte se krásně a děkuji za krásný taky.
Díky, naschle. Pavliku, to jak my máme na Plzeň Vávro, na Plzeň, víš, tak teď konc tam volají v Africe na Plzeň Mutambo, na Plzeň Mutambo, jo.
Dobře, tak jo, tak já ten telefon vypínám takhle, ano, a zároveň asi budeme končit, Jardo, protože máme 23 hodin, 1 minuta, takže to už máme za sebou.
Nebyl tam ještě jeden telefonát?
No, on volal současně, ale to jako ještě, to už teďko nevolá.
To mě mrzí. No.
Tak uvidíme, hele, možná, že ještě než zopakuji těch následujících 14 dní nebo 3 týdny, kdy já teda odjíždím, takže příští týden nebude vůbec vysílání se mnou, to znamená od 7. do 9., co mělo být, tak prakticky nebude. A bude možná za další týden, to ještě nevím, jestli tam bude fungovat dost dobře internet, ale bude jenom rádio. No a potom ten další týden, to ještě bude zase problém, protože to zase budu na cestě zpátky. Takže
jinými slovy bych to parafrázoval, přátelé, milí zlatí. Budeme mít takzvaný předvánoční půst.
Možná, že za 14 dní ne, Jardo.
No, možná, že ne. Za 14 dní, doufejme. Mm-hmm. Alespoň teda, co se týče tohoto pořadu, ale věřím, že na SVCS bude mnoho halda jiných zajímavých pořadů, takže budete mít určitě co sledovat.
Určitě. A teď je tady ještě ten jeden telefon patrně, tak já ho vezmu, jestli se mi to povede. Tak prosím, jste ve vysílání rovnou. Halo.
Dobrý večer, tady je Marek, zdravím Pavla, zdravím pana Jaroslava.
Taky zdravím. Večer.
Já se dneska opět zeptám na jeden okultní symbol v Ostravě. Jak ano. Zajisté pan Jaroslav ví, tak v Ostravě se bude stavět budova ve tvaru černé kostky.
Ano.
Na tom je zajímavé to, že oni naplánovali, že se bude stavět budova, která bude ve tvaru černé kostky, a ještě nevěděli, co v ní bude a kde bude. Teprve následně, následně vymysleli, že v té budově bude knihovna, a pak se dohadovalo o dalších věcech, pak zjistili, že tam bude nějaké IT centrum. Tu budovu umístili do oblasti, která se jmenuje Šalamouna.
Ano.
Odkazem na to, že tam byla kdysi hornická kolonie Šalamouna, a ta se zase o to jméno odkazovalo na jméno Salamona Majera, že? A
ano.
Salamona Majera. Rothschilda. Tak. A navíc je to umístěno na dohled od bývalého židovského hřbitova.
Ano,
sranda je, že když chtěli na to získat dotaci od Evropské unie, tak Evropská unie z nějakého, kdo ví jakého důvodu, jim řekla, že jim dá dotaci na obsah, ale nikoliv na formu. Evropská unie řekla, že jim zaplatí ty věci, které budou uvnitř, jo? To znamená tu knihovnu a to IT centrum, ale nebudou financovat tu kostku.
Ano, přesně tak.
Teď tady přijde jedna moje spekulace. Já si myslím, že pravý důvod, proč v Ostravě bude ta kostka, je, že oni počítají s tím, že do té kostky časem umístí do toho IT centra ten CBDC, ten kvantový počítač pro řízení CBDC měny.
On má v Ostravě.
On teď bude na Báňské, aby si s tím hoši
pořádali. Ano, na Báňské, naučili,
ale následně, a to říkám, to je moje spekulace, až bude funkční, až bude něco dělat, tak podle mého názoru bude umístěný právě do této kostky, aby to všechno jedno s druhým mělo vazby, a tam odtud bude řídit ďábelskou digitální měnu.
Ano. Ta černá kostka je jednoznačnou symbolikou známé Kaby. Kaba v arabštině v překladu znamená krychle. Samozřejmě ta nejznámější Kaba se nachází v Mece uprostřed velké mešity. Ta mešita se jmenuje Al-Masjid Al-Haram. A pozoruhodné tady je, a na první pohled pouze zavádějící by mohlo být, že samozřejmě je to jeden z ústředních symbolů islámu a muslimů. A teď jak to souvisí s židohebrejským panteonem. Souvisí to velice úzce, protože Kaba jako symbol, ten nejznámější symbol ve smyslu fyzického útvaru, se sice nachází v Mece a je uctíván muslimy, ale ten spirituální okultní původ té Kaby je mytologicky spojen s Adamem, přičemž Adam tady tuto Kabu, tento útvar vybudoval podle pověsti tedy po prvním manželském spojení. Tady ta, řekl bych, to budování nebo ta aktivita kolem stavby tady té krychle probíhala na vrcholku nebo na takovém kopci, který se jmenoval Arafat, je se nachází jihovýchodně od Meky, s tím, že ten Adam tu Kabu vybudoval po vzoru svatyně, ve které uctíval Boha v ráji, v takzvaném ráji. Takže z toho kořenového hlediska, když půjdeme úplně k původnímu zdroji, tak ten ikonografický původ Kaby souvisí s židohebrejskou mytologií. V průběhu času byl jako symbol uctívání převzat i muslimy a v současné době je Kaba mnohem více na té objektivní úrovni uctívaná právě tou tím muslimským náboženstvím, ale v té okultní kabalistické podobě, všimněte si, Kaba a Kabala, jo, kabalistické podobě okultní, je úzce související a uctívaná židohebrejským panteonem, který pochopitelně ale má svoji výraznou mocenskou undergroundovou odnož, a která funguje a působí globálně i v současné době. A já se jako domnívám, že ta právě tato odnož, ta undergroundová odnož, by mohla jakoby stát za managementem a vůbec řízením procesů, které souvisí s výstavbou instalací a potom finálním posláním tady té černé, té budovy v podobě černé kostky v Ostravě.
No jasně. Já jenom,
I to místo, které bylo vybráno, je úzce propojeno s židohebrejskou filozofií, jak pán sám naznačil.
Když jste zmínili kostku černou, tak úplně jsem si vzpomněl tady na nové plzeňské divadlo, které už tady stojí, já nevím, nějakých 5-6 let, možná i díl. A to je taky, to je normálně černá, hnusná kostka ze všem všude, jak má být. No. Nové divadlo. Takže jen tak mezi náma. Ono to je taková nějaká zvláštní architektura, co se teď asi...
No ale každopádně uvidíme, jak to tady v té Ostravě dopadne ve finále. Tady s touto pozoruhodnou novou obskurní stavbou. Jako, jo.
No dopadne to tak, že stavět se to určitě bude, protože už jako je to schváleno. Byl jsem u toho schvalování. Kraje to schváleno je. Jo.
Takže vy to budete sledovat určitě, jo, zpozdál jako pozorovatel. A tak klidně potom se můžeme nějak spojit, protože jsme oba asi ze stejného města, tak typuju, a mohli bychom potom třeba se někam, bych vás pozval na kávičku a můžeme to potom...
To bylo mi velkou podstou teda, musím říct.
Pro mne také. Rád se s vámi setkám. Když tak... Já tady nechci dávat takhle oficiálně na sebe telefon.
Tak na stránkách asi něco máš.
Ale na mých internetových stránkách telefon je. Případně do redakce Pavlovi můžete napsat a on vám to sdělí.
Dobře.
My jsme si i teďka nedávno s Pavlem psali.
No, jo? Takže, jo. Nebo na mail mi můžete napsat. Ten je vše, ten je všude.
Dobře.
Budu rád. Tak jo.
Super, takže díky moc za zavolání, ahoj.
Hezký zbytek večera, mějte si krásně, naschledanou, dobrou noc.
Taky, sanou.
Tak, takže to byl poslední volající, už přetahujeme 11-12 minut, Jardo, takže se zloučíme. Já už jsem to říkal o těch následujících třech týdnech, dalo by se říct, nebo třech pondělkách a úterý.
Jasné.
Že to bude takové na vodě, nevíme přesně, jestli to bude nebo ne, ale příští týden určitě ne, pak možná ano, pak zase ne. Tak.
A... Pavliku, dovol mi závěrem, abych ti popřál šťastnou cestu.
Děkuji.
Abych ti popřál úžasný výlet, aby jsi odpočinul. Ano. Jednak po fyzické stránce zrehabilitoval, zrelaxoval, ale i po psychické a mentální stránce. Já si myslím, že si to zasloužíš za to, co tady odvádíš za práci a pro nás, pro všechny. A zároveň bych ti přál, aby ta cesta měla i vyšší rozměr, určitě víš, na co narážím,
ano.
Aby splnila ten vyšší rozměr, aby byl ten vyšší rozměr naplněn a aby se znám zdravý, zregenerovaný a naplněný tím svým posláním, se vrátil zpátky do lůna střední Evropy, tady k nám. Jo, budeme na tebe čekat.
Děkuji. Snad budu ve spojení. Kdybyste měli v té době někdo chtěl volat, tak jedině přes WhatsApp. Ano, to je docela možné na telefon můj. A To je asi tak vše, co jsem chtěl říci. Mějte se moc hezky, krásný večer. Ale ještě neodjíždím, ještě budu mít zítra Míru Zelenku ve středu. Teď nevím, co tam mám, asi zkumavku, mám takové tušení. A ve čtvrtek, ano, ve čtvrtek je tam interakce v akci, takže možná tam budu mít nějaký hosta. Možná, že ne, uvidíme. Takže mějte se hezky zatím a za zítra se mnou naschledanou, hezký večer, dobrou noc, ahoj.
Ahoj. Ahoj.
Ahoj.